Forår. Hetta onnur bók og trúbókar røyne, samfélagsfrøyi til hátælt. Og í snýi og vefi hún séra lúgt við fyrri, men innihaldslega hún neka örvísi. Mest essundu múnurinn longtin á kapitlunum. Fyrra bókin var bútt upp í tutsi stutt kapitl. Hentan bútt upp í fimm longri kapitl. Fyrra bókin var sjejufors sögur longtar, hentan hundru sjej sögur. Tó kapitlene bútt sundur og undur kapitl. Röntur frá fyrru bókinu vísa að trúbult að koma og gjögnum alla bókina, bægir tói vefi størst og í mún til tóimatæle, men eisne tói sumt á tilfærinum krefur tói tja nemingum að sotna. Tói skil teksturinn skipaður og í grön brot og gul brot. Grön og brotene og tær tekster og í eia að vera lysner. Gul og brotene og tær tekster og í kunnu vera lysner. Urvale kan least til áhugan tja flottsinun, men kan eisne tilleast til aktuellar hendingar eller verskatlanir. Tøyandi at arbeid verur við öllum kapitlum og underkapitlum. Eins og í undanfarnu bókinni hún negv töl og kassar og kunnu dreast inn í undervísingina eftir törfu. Hese hún vel blanda tjögnu bókinna, såleis tilber at venja fagligar förlagar tjögnun allt åre. Tölene sett upp av ímiskan hótt, såleis det eisne ber til at venja nudjar förlagar. Somalais tekstaslöjene sera ímisk, allt frá tujundastuppun til lovargreinar. At rétt hésum fleiri modell og í suina samanhengjir mellum hútök á grafiskan hótt. Umframt faktuellu teksturnar í bókinni eisne nekrar úspunnar sövur og ja ímiskan hótt kunnu least til kapitli. Tilber at nemingarnir sjálfur lesa hana, ella at lærarin lesur upp fyrir flokkinum. Eisne ein kaipumynd til hvert kapitel og ég kan seta et tjekk í gongt evne. Som held nekvar myndur í bókinni og seta húflogi í gongt. Somulægis fokusspurningar og arbeidsspurningar attast í hverjum kapitli. Atlanin ikkje at allir arbeidsspurningar skulu gjögnum gengast, men at lærarin velur út til og í höskar til flottsin. Tøyandi tó at flokkurinn kemur gjögnum ímiskar arbeidsattir gjögnum ára. At enda og í hverjum kapitli ein samandrottur her tilber að fóa eitt kjött yfirlit yfir innihaldi í kapitlunum. Samal Matras Kristiansen, Rýtstjóri.